Lepo pozdravljam vse, ki nas spremljate preko radijskih sprejemnikov. V naši župni imamo navado, da najprej vse pri maši vprašamo, odkot smo brali berila, iz katere svetopisanske knjige, ker nam to pomaga, da tudi sicer bolj pozorno poslušamo Božjo besedo. Če si zapomnimo, odkot smo brali, si gotovo zapomnimo tudi, kaj smo brali. Torej, prvo berilo je bilo iz knjige Modrosti. Drugo berilo? Pismo Hebrejcem. Tako je. In Evangelij že nekaj časa po Marku. Tako. Prvo berilo je prošnja in hvalospev modrosti. In ne brez razloga. Ker Evangelij danes res globoko zareže v naše misli in tudi naše občutke in razdeli stvari na prav na robe, na pravo pot in na zgrešeno pot. In se nas dotakne tam, kjer smo najbolj občutljivi. Postavi nam vprašanje, kaj je z našim imetjem, z našim premoženjem. Dokler vero jemljemo kot to, da se trudimo biti dobri, da se trudimo izpolnjevati zapovedi, kot jih je Jezus našteva tudi tukaj. A ne? Ne ubijaj, bodi zvest v zakonu, ne kradi, ne goljufaj, ne laži, spoštuj starše. Če se ustavimo samo tukaj, potem gre res samo za naš trud. In potem, če smo malo zlobni, ne, je lahko to tudi vera brez Boga. Se lahko sami za te stvari trudimo. Vendar, taka vera postane prej vir skrbi, pa nas obremenjuje, namesto da bila vir veselja, pa da bi nas osvobajala. In ta mož, ki je pritekel do Jezusa, v imenu vseh nas sprašuje, kaj ne zdaj storimo, da bo naša vera nekaj, kar nam daje veselje, pa nas osvobaja. In Jezus potem pove, kaj je tisto, kar nam manjka. Pojdi, prodaj svoje premoženje, kar imaš, in daj ubogim. Potem pa pridi in hodi za menoj. Tako kot je tega moža v Evangeliju to zadelo, tako tudi nas zadane. In se nam zdi prehudo to, kar Jezus pravi. Verjetno si potem pri sebi rečemo, ne, sej, tukaj Jezus govori o unih bogataših, ne, unih, ki imajo tok, da ne vejo, kam bi z denarjem. Ampak Jezus takoj pove, ne, ne gre za to, ampak pravi, kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo. A ne, ki imajo veliko premoženje, pa mehno premoženje. Tisti, ki imajo premoženje. Tudi, če imamo malo, imamo premoženje. Tudi, če imamo poprečno, imamo premoženje. Se pravi, je to mišljeno za vse. Zdaj, hoče Jezus res reči, da je narobe, da imamo premoženje. Se izkaže, da ne. Gre pa za to, da v temelju premislimo, kakšen odnos imamo do svoje imovine, do svojega imetja, do tega, kar imamo. Za koga imam to, kar imam? S kakšnim namenom pridobivam imetje? Kaj želim s tem doseči? Če imetje postane samo sebi namen, se pravi, da imam zato, da imam, in da bom imel še več po možnosti, potem ja, je to nepremostljiva ovira. Nemogoče, da bi prišli do Boga, nemogoče, da bi izkusili Božjo ljubezen in odrešenje. Namesto, da bi nam imetje postalo sredstvo, zato da lahko rastemo v odnosu do drugih in do Boga, da lahko z njim izkazujemo ljubezen do drugih in do Boga, Nas to imetje lahko začne zapirati vase in na koncu ostanemo sami. To je pravzaprav pot v pekel. Pekel je kraj strašne samote. Če pa vemo, čemu oziroma za koga imamo, kar imamo, potem lahko to, kar imamo, postane sredstvo za to, da rastemo v ljubezni. In ravno tako, kot nam naše imetje lahko neopazno vzame zaupanje do Boga, vzame našo vero, nam prepreči, da bi izkusili Božjo ljubezen, ravno tako lahko neopazno naše imetje postane, tako kot je rekel Peter, mi smo vse zapustili in šli za teboj. In to, kar imamo, je namenjeno temu, da drugim izkazujemo ljubezen. In to ni izguba imetja. To vprašanje, kakšen odnos imamo do tega, kar imamo, do svojega imetja, do svojih stvari, denarja, je zelo važno vprašanje in ga je treba čim prej na globoko razmisliti. Zato, ker potle na koncu, ob smrti bomo oddali vse. In bo velika razlika, bomo to doživeli kot rob, da nam je nekdo ukradil, vzel vse nasilno, ali bo pa to naše zadnje dejanje ljubezni, ki bo lahko celo osrečujoče. Če ti nekdo tisto, kar je tvoje, iztrga iz rok, je to boleča izkušnja. Če pa tisto, kar je tvoje, ti sam iz ljubezni podariš, je pa osrečujoča izkušnja. In Jezus tudi glede imetja pravzaprav ne reče nič drugega, kot da mora biti tudi naš odnos do imetja podrejen tisti največji zapovedi. Ljubezni do drugega človeka in ljubezni do Boga. In ko bomo na imetje začeli gledati z te strani, takrat bomo pripravljeni tudi sprejeti ljubezen od drugih. Takrat bomo lahko izkusili tudi to, kako nas ima Bog rad. In takrat bo lahko vera postala nekaj odrešujočega. Pot v veselje. Kljub temu, da bo skupaj s težavami in preganjanji, kot Jezus pravi. In hkrati se nam bo odprla pot v večno življenje, v večno veselje. Molimo za modrost, da bi znali do svojega imetja vzpostaviti pravi odnos. Da bi vedli, čemu nam je dano. Da bi si bili na jasnem, za koga imamo, kar imamo.